Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 13 май шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Сөздөн ишке өкмөт бажы биримдигине кирүү боюнча жол картаны кабыл алды.
Жол картасын бекиткенден кийин биз бажы биримдиги менен чогуу келишимди түзөбүз. Ошол жерде биздин жана жеңилдиктер, шарттардын баары тең ошол жерде жазылат.
Абактарда отурган 4,5 миңдей адам мунапыс алат.
Эркиндикке чыккандар, баягы жаш курагы жеткендер, анан жеңил кылмыш жасагандар да өтө эле баягы рецидивист андай мындайлар чыкпайт.
Евровидение 2014 сынагында утуп алган ырчынын жеңиши коомчулукта кызуу талкууларды жаратууда. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалыматтан артта калбайм десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Украинада жикчилдер Донецк облусун эгемендүү республика деп жарыялашты. Өзүн өзү эгемендүү жарыялаган жикчил региондун лидерлери Донецк элдик республикасынын Орусиянын курамына кабыл алууну Москвадан өтүнүштү. Жикчилдердин лидерлеринин бири Денис Пушилиндин билдирүүсүнө караганда, алар мындай чечимге Донецк облусунун калкынын референдумда көрсөткөн эрки жана тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүү максатында келишти. 11 майда өткөрүлгөн референдумда анын уюштуруучуларынын маалыматы боюнча добуш берүүгө катышкандардын 90% региондун көз карандысыздыгы үчүн добуш беришти. Украина жана батыш өлкөлөрү референдумду мыйзамсыз деп аташты. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джен Псаки:
We do not recognize the illegal referendum.
Биз Донецк жана Луганск облустарында өткөрүлгөн мыйзамсыз референдумду тааныбайбыз. Бул Украинанын мыйзамдарына каршы келет жана өлкөдө баш аламандыкты күчөтөт. Добуш берүүдө шайлоочуларды ташымай, кайра-кайра добуш берүү сыяктуу терс көрүнүштөр орун алганы байкалды. Биздин көңүлүбүз 25 майда боло турган президенттик шайлоого бурулуп турат. Донецк облусу менен улаалаш Украинанын Луганск облусу да өзүнүн эгемендүүлүгүн жарыялады. Европа биримдиги Украина кризисине байланыштуу кошумча санкцияларды киргизди. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери 12 майдагы жыйынында Украина кризиси боюнча 13 кишиге жана 2 компанияга санкция киргизүү чечимин кабыл алды. Санкция киргизилгендердин катарында Орусиянын президенттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Вячеслав Володин баш болгон жогорку даражалуу чиновниктер, Украинадагы жикчилдердин лидерлери жана Крымда жайгашкан 2 компания бар. Буга чейин Европа биримдиги Украинада кризисти күчөтүүгө салым кошту деп Орусиянын жана Украинанын 48 жарына санкция киргизген болчу. Франция президенти Армения менен Европа биримдигинин кызматташуусунун моделин табуу мүмкүндүгүн билдирди. 12 майда Ереванга сапары менен келген президент Франсуа Оланд Армениянын бажы биримдигине киришине карабай Европа биримдигинин ассоциацияга барышы боюнча келишимге жетиши мүмкүн деп билдирди. Ал Европа биримдигинин Армения андай кызматташуунун моделин таба алат деп белгиледи. Франциянын президенти Оланд Бакуга сапарынан кийин Ереванга келди. Ал сапарынын максаты Тоолуу Карабак жаңжалы боюнча Армения менен Азербайжандын ортоқ пикир табуусуна салым кошуу экенин билдирди. Талиптер Ооганстанда жазгы жүрүштөрүн башташты. Жыл сайын кайталанчу жазгы активдешүүсүн талиптер жалпы өлкө боюнча чабуулдар менен башташты. Жоочулардын куралдуу тобу 12 майда Нангархар провинциясында юстиция министрлигинин бөлүмүнө чабуул коюшту. Жалал-Абад провинциясынын борборунда полиция менен жоочулардын атышуусу орун алды. Газни провинциясында полиция бекетине кол салуудан кеминде 3 киши каза тапты. Ал эми Кабулда аба майданы жана Баграмдагы аба майдан ракета менен атканды. Андан эч ким жабыркаган эмес. Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик сүйлөшүүсү бүгүн уланат. Тажикстанда сүйлөшүү жүргүзүп жаткан кыргыз делегациясынын башчысы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин билдирүүсүнө караганда, 12 майда башталган сүйлөшүүдө тараптар чечиле элек маселелер боюнча пикирлерин ортого салышты. Бүгүн 13 майда ал пикирлер боюнча чечимдери кабыл алынат. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, эки тараптын жолугушуусунун күн тартибине 7 майдагы Баткендеги окуяны иликтөө, кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо иштеринин жүрүшү жана чектеш аймактарда жол куруу маселелери коюлган. Кырсандын бажы биримдигине кирүү маселеси бүгүн Москвада каралат. Экономика министри Темир Сарифтин билдирүүсүнө караганда, бүгүн Москвада Евразия эркин экономикалык аймагынын жыйыны болуп, анда Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча жол картасы каралат.
Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясы болот да, ошол жерде алар менен макулдашылган бүгүнкү жол картасы аларда карап чыгышат. Алардын өздөрүнүн процедурасы бар, алар ошол өздөрүнүн процедурасынын негизинде кетет.
Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кирүү боюнча жол картасын 12 маайда жактырып парламенттин кароосуна жиберди. Жогорку кеңеш бажы биримдигинин оң жана терс жактары боюнча парламентке угууну 20 майга белгиледи. Май айынын соңунда Астанада Евразия экономикалык аймагына кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити белгиленген. Мына ошол жерде Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча чечим кабыл алынышы күтүлүүдө. Жалал Абад облусунун 19 тургуну Сирияда жүрөт. Бул тууралуу УКМКнын Жалал Абад облусу башкармалыгынан 12 майда азаттыкка кабарлашты. Маалыматка караганда Түркиянын атайын кызматы менен кызматташуу натыйжасында 3 тургун кайтарылды. Ал эми даярды көрүп жаткан 5 тургун мекенинде калтырылды. Сирияга жихадка үндөө жүргүзгөн факты боюнча бир кылмыш козголду. Зейнеп.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын баардыгы азаттык чекит KG сайтында жайгаштырылган. Ушул сааттарда сайтыбызда Сирия кеткен 2 кыз, аткезчилик көйгөйү, Баткендеги чек ара эң көп талкууланган темалардан экенин кошумчалай кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл калаасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 26, Баткенде 27 градус, Нарында 20, Ошто жана Жалал Абадта 30, Ысык Көлдө 23 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт, 24 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду уланталы. Өкмөт узак убакыттан бери талкуулап келаткан бажы биримдигине кирүү боюнча жол картаны кабыл алды. Эми ал жогорку кеңештин талкуусунан өтүшү керек. Андан соң бажы биримдигине кирген мамлекеттердин май айынын акырында Астанада өтүүчү президенттер катышкан жогорку жыйында кол коюлмакчы. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Өкмөт 12 майда бажы биримдиги боюнча жол картаны журналисттерди катыштырбай жабык талкуулады. Жыйынтыгында жол картаны өкмөт мүчөлөрүнүн баары колдоп, ал кабыл алынганын экономика министри Темир Сариев журналисттерге маалымдады. Сариевдин айтымында жол карта парламентте талкууланган соң жакынкы мезгилде Астанада өтүүчү бажы биримдигинин мамлекет башчыларынын жолугушуусунда кол коюлат.
Протоколдук чечим кабыл алынды. Биздин ички регламентке байланыштуу парламентке жөнөтүлөт. Парламенттин 2 комитети карайт. Бирөө эл аралык комитет, анан экинчиси фискалдык комитет. Андан кийин ушу жакын арада боло турган Евразиялык экономикалык комиссиянын жогорку башчыларынын деңгээлинде каралып чечим кабылат. Ага биздин президент катышат.
Экономика министри Темир Сариевдин айтымында жол карта 182 пункттан турат. Аны кабыл алгандан кийин 90го чукул нормативдик документтерге, анын ичинде 30дай мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл. Бирок Сариев жол картага кол коюу Кыргызстан бажы биримдигине кирди дегенди билдирбесин. Уюмга кирүүнүн мөөнөтү өзүнчө келишим менен аныкталарын кошумчалады.
Жол картасын бекиткенден кийин биз ушул бажы биримдиги менен чогуу келишимди түзөбүз. Ал келишим иштелип чыгыш керек. Ошол жерде биздин жана жеңилдиктер, шарттардын баары тең ошол жерде жазылат. Экинчиден ал келишим парламентте ратификацияны өтүш керек. Ошон үчүн убакыт ошол биз ойлойбуз 2015-жылдын ичинде ушул каралат депчи. Тагыраак ушул парламентте каралгандан кийин айтабыз.
Ал эми 182 пункттан турган жол картада болсо мыйзамдарды уюмга шайкеш келтирүүдөн тышкары Кытай, Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен чек ара бекеттеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо каралган, дүйнөлүк соода уюму менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, өнөр жай жана азык түлүк товарларын бажы биримдигинин техникалык регламентине шайкеш келтирүү сыяктуу жоболор бар. Ал эми Кыргызстанда бажы биримдигине кирүү боюнча коомдук пикир эки ача болуп келатат. Ошондон улам жогорку кеңеш келерки аптада бажы биримдигинин пайда жана зыянын талкуулаган парламенттик угуу өткөргөнү турат. Ал эми экономист Искендер Шаршеевдин айтымында бажы биримдигинин техникалык регламенти өтө катаал. Кыргызстан бажы биримдигине кирген күндө деле анын шарттарына шайкеш келбеген товарлар Казакстан жана Орусиянын аймагына кире албайт.
Бул деген баалардын бийиктеши 20-30%. Андан кийин тез-тез өсүп турушу да жыл сайын. Экинчи, бул чек арадан баары бир товар өтпөй калат. Баягы техрегламент дегендер бар да. Ошол техрегламенттерине туура келмейин бир да эме өтө албайсың да. Азыркы эле сабабы факт алат да, кирсек делечи, сатылбай калат товарлар. Үчүнчү экспорт өтүп кое калат. Албетте Кыргызстанда жасалган продукциянын баарын баасы өсө баштайт.
Буга чейин бир катар коомдук жана саясий уюмдар бажы биримдигине кирүүгө каршы акцияларды өткөргөн. Алардын айтымында бажы биримдиги экономикалык эмес, ириде Орусиянын саясий долбоору. Андыктан алар бажы биримдиги өлкөнүн демократиялык жетишкендиктерине жана эгемендигине балта чабат деп эсептешет. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү боюнча арызды уюмга 2011 жылы тапшырган болчу. Бажы биримдигин 3 мамлекет: Орусия, Казакстан жана Белоруссия түзгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Оот Азаттык радиосу эми берүүбүздү түз оодогу маек менен улантабыз. Кыргызстанда ажылыкка барууну ниет кылган зыяратчыларды каттоо иштери башталды. Каттоо 12 июнга чейин бир айга созулат. Биз бул теманын тегерегинде ажылыкка даярдык көрүү боюнча штабтын жетекчиси Замир Ракиев менен маектешели деп турабыз. Замир ажы, саламатсызбы? Быйыл Кыргызстанга канча квота бөлүндү жана баасы канча болду?
Быйыл Кыргызстанга 3685 квота бөлүнгөн. Анан ар бир ажыга барып келүү жана ал жакта гостиницалар жана башка чыгымдардын баардыгы биригип ар бир ажыга $2400 өлчөмүндө каражат кетет.
Облустар боюнча квоталар кантип бөлүштүрүлдү?
Биз акыркы 2014 жылдагы январь айындагы статистиканы, жалпы биздин калкыбыздын санын статистикасын алып, республикалык штат комитеттен алып, ошого жараша 3685 квотаны ар бир аймакта жашаган жарандарыбызга, ошо жарандарыбыздын калкынын санына пайызына карап туруп, ошо процент менен бөлүп бердик.
А талапкерлер кандай жол менен тандалып алынмакчы?
Талапкерлер быйыл мына 12 майдан кечеки күндөн башталды, каттоо башталды. 12 июнга чейин каттоо болот. Канча киши катталам десе дагы мүмкүнчүлүгү бар катталганга. 12 июн күнү баардык каттоо бүтөт. Андан кийин биз тутуулак жеребьевка системасын коюп атабыз. Бул тарыхта биринчи жолу. Ошо жеребьевка системасы аркылуу адамдарды тандап алабыз. Ошондо ар бир адам эмне ыраазы болот бул нерсеге.
Ушу чүчү кулактан тышкары быйылкы ажылыкта дагы кандай өзгөчөлүктөр болмокчу? Барбы ошондойлор?
Чүчү кулактан тышкарысы өзгөчөлүктөр быйыл баягы биз жылына Мадина шаарында 3 күн туруучу ажылар барган учурларында азыр 8 күндүк кылдык ошол нерсени. Бул да ажыларыбызга көп пайда алып келет. Андан тышкары баягы биздин майда өзгөчөлүктөрүбүз өтө эле көп. Негизги өзгөчөлүктөрүбүз ошо чүчү кулак, андан тышкары Мадина шаарындагы тура турган күндөрдүн ошо көбөйүшү болуп кетет.
Буга чейин да ажылыкка барып келгендерди каттай бересиздерби же бар электерге артыкчылык берилеби?
Быйыл бир гана ошо эч барбагандарды каттайбыз деп турабыз. Быйыл баардык бизде 5 жылдык маалыматыбыз бар, барып келгендердин тизмелери бар. Андан тышкары быйыл айыл өкмөттөрүнөн справка алдырып ушул адам биздин айыл өкмөттө жашайт жана мурун ажыга барбаган деп туруп айыл өкмөттөрдө баардыгы маалым болот, бири бирин таанышат. Айыл өкмөттүн справкасы аркылуу ошо ажыга барбагандыгын тастыктаган справка аркылуу кабыл кылабыз.
Кандай деп ойлойсуз, быйыл квота жетиштүү болобу же каалагандардын көпчүлүгү барбай калышы мүмкүнбү?
Квота жылына эле жетишсиз. Бизде мусулманчылык өнүккөнүнө байланыштуу бир орунга 3 000 талапкер болуп жатат. Жылына эле ушундай 2 ашык 3 000 талапкер болуп ушул квоталар жетишпей келет. Быйыл деле ошо нерсе. Ошон үчүн чүчү кулак системасын өтүп атабыз. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн баардык мамлекеттеринде квота жетишпей атат.
Ушу жыл сайын ажылыктын тегерегинде жаңжалдар чыгып келет да, быйыл коррупциялык аракеттерди болтурбоо үчүн кандайдыр бир чаралар көрүлдүбү?
Коррупцияга, коррупцияны бөгөттөш үчүн эң чоң иш чарабыз бул чүчү кулак иш чарасы. Илгери мисалы үчүн айылдарда кээ бир сулуундар мен сүйлөшүп берем деп адамдардын паспортун жыйнап, кээ бир учурларда акча тыйынын алып койгон дагы жанагы эл арасында болуп аткан сөздөр, ошондон келип чыгып аткан сөздөр болот. Быйыл мисалы үчүн чүчү кулакка өтүп аткандан кийин адамдар эч ким буга даап бара албайт. Анткени эмне эртең кичүү улактан өтпөй калышы мүмкүн. Бирөөнүн паспортун чогултуп алса, акчасын алып алса, алып алышкан да адамдар коркот. Ошону үчүн бул кичүү улак деген система киргенден кийин мунун баары бөгөттөлөт деген ойдобуз.
Сизге
кара бизде ведомстволор аркылуу комиссия түзүлдү, мамлекеттик органдардын арасынан ар кандай биздин дин комиссия жана башка сыртки иштер министрлиги жана бул жерде улуттук коопсуздук комитетинен болуп ар бир мекемеден бирден өкүл болуп ведомстволор аркылуу комиссия түзүлүп атат, комиссия иштеп жатат. Муну жакшы көзөмөлдөйт ар бир жараны кандай барып атканын, кандай шартта барып атканын көзөмөлдөө үчүн комиссия түзүлдү. Бул дагы ошо коррупциянын астын бөгөттөйт деген ойдо.
Рахмат сизге. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта ажылыкка даярдык көрүү боюнча штабтын жетекчиси Замир Ажыракеев болду. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украинада жикчилдер Донецк облусун эгемендүү деп жарыялашты. Донецк облусу менен Улаалаш, Луганск облусу да өзүнүн эгемендүүлүгүн жарыялады. Европа биримдиги Орусияга кошумча санкция киргизди. Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик сүйлөшүүсү бүгүн да уланат. Жалабат облусунун 19 тургуну Сирияда жүрөт. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси бүгүн Москвада каралат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан тааныша аласыз. Берүүбүздү улантып эми дүйнөнүн назарын бурган темага биз да көз чаптыралы. Копенгаген шаарында Евровидение 2014 сынагында алдыга чыккан австриялык ырчы Кончита Вюрсттун жеңиши коомчулукта кызуу талкууларды жаратууда. Анда толугураак Элиза Кененбаева айтып берсин.
Rise Like a Phoenix аттуу чыгармасы менен австриялык ырчы 290 балл менен Евровидение 2014 сынагынын жеңүүчүсү аталды. Европалык ырчылар катышкан юбилейлик 60-чы сынак эмки жылы Австрияда өтөт. Сахнада Кончита Вюрст деген ысым менен таанымал Томас Нойварит өз атаандаштарынан чоң ажырым менен алдыга озуп чыкты. Бирок австриялык ырчынын жеңиши Орусияда, Арменияда жана Беларусьта катуу нааразылык жаратты. Өзгөчө жүрүм туруму бар Кончита жеңишке жеткенден кийин көзүнө жаш алып сүйүнүчүн жашыра албай.
Well, you know, I think for me, you know, my dream came true. But
мына менин кыялым орундалды. Биздин коом, европалыктар мени тандап келечекке алдыга карай кадам таштады деп ойлойм. Мен буга өтө ыраазымын. Бул жалгыз эле менин жеңишим эмес. Басмырлоосуз келечекке ишенгендердин жалпы жеңиши болду.
And I'm so thankful about that.
Австрия 49 жылдан кийин бул сынакта биринчи жолу жеңишке жетти. Европалыктар бири-бирине куттуктоо жөнөтүп жатса, Орусиянын маанайы пас тартып турду. 50 жылдай мурда орус армиясы Австрияны басып турган эле. Биз ошол бойдон кетпей турсак болмок экен. Бул Европанын жашоосу аяктаганын билдирет. Бул жапайычылык, деди Орусиянын либерал-демократтар партиясынын лидери Владимир Жириновский. Орусия Евровидение сынагына 1994 жылдан тарта катыша баштаган. Андан бери сынакка келгендердин ар түрдүү өзгөчөлүктөрүн кадимки көрүнүштөй кабыл алып келген. Бирок быйыл Украинадагы окуяларга жана Крымды өзүнө кошуп алуусуна байланыштуу Москванын батыш Европа менен мамилеси сууп турат. Анын таасири Евровидение сынагына дагы кыйгыр болсо дагы тийди. Орусиядан барган эжесиңди Талмачевалар Шайн деп аталган ырды аткарып дүйнөнү сүйүүгө чакырганына карабастан татына назик кыздар 7-чи орунду ээлешти. Алар украиналык Мария Яремчуктан бир тепкичке артта калышты. Сынактын жүрүшүндө добуш берүүдө Орусиянын аты чыккан сайын аудитория жактырбаган ышкырык сүрөөн менен коштоп турду. Көптөр Орусиянын Украинага жасаган мамилесине жана кумсаларга каршы позициясына протест билдирип жатышты. Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Рогозин өткөн жекшембиде Румыния алып түшкөн учакты өз ава мекиндигинен өткөрбөй койгон үчүн румындарды жардырып салам деп коркутуп атып, Твиттерде сакалчан аялдын жеңиши Европанын келечегинен бүткөнү деп сындады. 2003 жылы бул сынакка Орусияда ал кезде лесбиян түгөй деп кабылданган Тату тобу катышып, 3-чү орунду ээлеген. Ал эми быйыл Сочиде өткөн кышкы олимпиада оюндарында Орусиянын улуттук командасы бизде эч ким кууп жетпейт деген дал ошол Тату аткарган популярдуу ырдын коштоосунда чыкты. Евровидение сынагы 1956 жылы биринчи жолу өтүп, анда болгону Батыш Европанын 7 өлкөсү катышкан. 1992 жылдан тарта дүйнөнүн саясий картасынын өзгөрүшү менен ыр сынактын масштабы кеңейген. Учурда кайсы бир деңгээлде элде саясий боек тартылган сынакка 46 өлкө катышып жүрөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, эгерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга баш багып, ширнебизге да пикир таштай аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз түрмөлөрүндө быйыл 4,5 000 адам мунапыс алат. Жаза аткаруу кызматынын билдиришинче, ушул тушта 150 000 адам абактан бошотулду. Ал эми 3 000 адамдын жаза аткаруу мөөнөтү кыскарды. Ушул жылы январь айын этегинде башталган мунапыс жараяны август айына чейин уланмакчы. Бирок мунапыска илинбей калган, же болбосо жаза мөөнөтү туура эмес кыскартылды деп нааразы болгондор да бар. Быйылкы мунапыс адам укугу боюнча декларациянын 65 жылдыгына карата жарыяланган эле. Кененирээк Эланора Бейшенбек кызы айтып берет.
Минара Атайымдын уулу 2008 жылдан бери абакта отурат. Мунапыс жарыяланган сайын атайын ургандарга бийлик жетекчилерин арыз менен кайраларын, бирок натыйжа чыкпай жатканына нааразы болууда.
Балам илинген жок, тияк тияка эме кылып эме кылгам, аны илинген жок. Президентке да жазгам, эч жак илинген жок. Отурат, эчтеме деле жүргөн жок, фака отурат, силе баласы жаңы сөзсүз атат деп баарына кайрылгам, аны эч эме болгон жок, жардам деле болгон жок.
Сагынбек аттуу адам баласы 2010 жылы маңзат боюнча бейкүнөө камалып кесилип кеткенин айтууда. Ал уулу мунапыс боюнча быйыл жатакка абакка чыгат деп күтүп жатканын билдирди.
Ата энеси прокурор иштебеген орган иштебеген иш баланы алып 12 жылга кесип беришти. Аяктан эми көрбөгөн кордукту көрсөтүптүр. Башына салапан кийгизип, турсу ичен кылып туруп, муздак суу шылаң менен чачып, колу шишип, сабап түшүп саданы окутуп турган мунапыс менен жардам болуп аткан анан бул сапар бир аз эле мунапыс болгонго 1 жылдан ашыгыраак мунапыс кылганбыз. Ушул эсептегенде бир чыгыш керек эле майда эмеге жок деген жанагы поселенияга. Жалгыз ушул балам биз бала турам. Биз болсо пенсиядабыз энеси көрүштөн. Эки кичинекей баласы бар. Бирөө 4-чү окуйт, бирөө 5 жашта, 6-га болдуз. Кыйын абалдабыз азыр.
Мунапыс берүүнү жаза аткаруу кызматындагы атайын комиссия аныктайт. Бакыт Эрмечиков аталган кызматтын жабык жайларда өкүмдү аткаруу бөлүмүнүн башчысы. Ал мунапыз кимдерге колдонуларын айтып берди.
Жашы жете элек балдар 5 жылга чейинки жаза мөөнөтүн алса, алар бошотууга жатат. Жана эркектер 60 жаштан ашык болсо, аялдар 55 жаштан эле болсо бошотууга жатат. Жана жаш чет элек 2 жылдан көп балдары бар болсо, инвалидти 1-2 группадагы. Анан жаза мөөнөтүн өтөлө элек бөлүгү 1 жылдан ашык боло элек. Соттолгон адамдар жатат. Жана биринчи жолу анча оор эмес кылмыштар жасаган адамдар бошотууга жатат. Бирок 60 жаштан ашкан адамдар жасаган кылмыштар жеңил болсо гана бошотууга жатат да, болбосо жаза мөөнөтүн өтөлө элек бөлүгү кыскартылат.
Мунапыз ошондой эле жатак абактарынан качып кеткендерге жана жазасын өтөбөй жүргөндөргө дагы жарыяланат. Жаза аткаруу кызматынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Ракат Абышев мунапыстан колдонуп калууну каалагандар дээрлик аз болуп жатканын айтууда.
89 жылдан бери азыркы күнгө 2,5 000 жакын кылмышчы бар. Ал кылмышчы жатак абактардан качып кеткен жана жазасын өтөөдөн баш тарткан соттолгондорго карата козголгон кылмыш иштери. Көптөгөн мунапыстар кабыл алынды, бирок ошого карабастан соттолгондор аз. Бүгүнкү күнгө болгону 44 гана киши келди. Массалык маалымат каражаттары тарабынан, өзүбүздүн күч тарабынан, жатак абактардагы иштеген кызматкерлер тарабынан кабарлар берилип атат, каттар жөнөтүлүп атат, суранычтар келип атат, бирок кетип атканы менен, бирок азыркы убакта кичине бир аз мүчүлүштүктөр бар, бирок 2,5 ай бар алдыда, дагы кудай буйруса иштейбиз.
Ал арада мунапыс менен түрмөдөн чыккандар өлкөдөгү криминогендик кырдаалга таасир этиши ыктымал деп жоочулагандар дагы жок эмес. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов түрмөдөн мунапыс менен бошогондор же жатак абакка чыккандар өтө деле олуттуу проблема жаратпай турганын жана милиция атайын чараларды көрөрүн билдирди.
Граждан таасир этет, бирок мындай олуттуу криминогендик абалды өзгөртпөйт. Амнистия менен мунапыс менен эркиндикке чыккандар баягы жаш курагы жеткендер, анан жеңил кылмыш жасагандар да өтө эле баягы рецидивист андай мындайлар чыкпайт. Бизде тийиштүү кызматтар бар, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын бөлүктөрү менен иштешкен, алар менен иш алып барышат. Түрмөдөн чыккандар жер жерлерде кайсы аймакта жашаса ошол аймакта каттоого алынат. Алар көзүмүздө болушат. Самачок эмес, баарыбыз көзүмүз болот.
Кыргызстанда мындан мурунку мунапыз 2011 жылы эгемендиктин 20 жылдыгына карата жарыяланган. Анда 3000 адам амнистия алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу достор, жакында азаттыктан жаштарга арналган атайын берүүбүздү чыгарабыз. Берүүбүздүн айырмасы андагы макалалар профессионалдуу журналисттер эмес, силер жаштар тарабынан даярдалат. Сен да азаттыктын кабарчысы боло аласың. Сенин үнүң азаттыктын жаштар берүүсүнөн жаңырат.
Биз менен жаштар 2014 маймылча gmail.com болбосо WhatsApp же Viber'ден 0550 508 555 номер аркылуу байланышсаңар, жол жобосун кененирээк түшүндүрүп беребиз.
Жаштар жаңылыктарын, көйгөйлөрүн, жетишкен ийгиликтерин чогуу чагылдыралы.
Берүүбүздү улантабыз. Эми Азербайжандын Баку шаарында өткөн эл аралык түрк элдеринин маданияты майрамына катышып келген ырчы Батма Султанова менен маекти сунуштайбыз. Ырчы менен Алтынай Темиров маектешкен.
Жүрөгүмдү куйкадайсың жалында.
Батма Султанова, жакында эле Азербайжан Республикасына барып келди деп уктук. Эмне иштер менен бардыңыз? Кандай максат менен жана эмнелер болду?
Баку шаарына барып келдик, Азербайжан мамлекетине. Барганыбыздын себеби түрк элдер майрамы аттуу бир чоң иш чара майрам кылышты. Ошол Бакуда өткөн чоң майрамга барып концерт берип келдик. Ошол Бакунун опера балет театрында.
Айырмасы, өзгөчөлүгү эмнеде болду?
Азербайжандын маданият ишмерлери, ошол жазуучулар, ырчылар дегендей, Алтайдан эки шаармачылык инсан, Горная Шорядан, бирөө Хакасиядан, экөөнү Кыргызстандан, мен жана Кенжебек Алдаяр деген биздин таланттуу комузубуз бар. Ошо жети адам барды. Турциядан бир ырчы кошулду, анан кийин Азербайжандын шаармачылык инсандары, ырчылары кошулуп, ошолор менен бир келди.
Мындан ары да улана турган болдубу?
Кийинкиси ушул Стамбул шаарында болот болуш керек. Эми азырынча бир аз эме кармап туралы, бирок аябай бир жакшы ой толгоолор, жакшы пландар бар алдыда.
Чакыруулар
болуп атат. Ошол Турциянын дагы каналдарынан келип тартып кетишти. Алар биздин клиптерди алып кетишти. Ошол күн сайын бир жолудан, жок дегенде ошол Стамбулдун телеканалдарынан Турцияда биздин туугандар буюрса көрүп атышса керек азыркы убакта.
Жакшы экен.
Эсергидеп менде жүргөн элесиң. Бетиреген ысык көлдүн таңында.
Ар бир тектеш элдер өзүнүн маданиятына, өзүнүн тарыхына, өзүнүн баягы ата бабаларын билсин дегендей бир ушундай бир чоң максат менен алар иш чараны алып барып атышыптыр. Ушундай иш чаралар.
Дагы эмне кызыктар болду концерттен тышкары?
Бизди чакырган адамдардын идеясы, максаты биз менен бир экен. Эми мурда мен Азербайжан элдер такыр бизден алыс адамдар деп мындай көп өзүмө жак кабылдабай, же болбосо кызыкпай ушундай ойдо жүрсөм, бул барууда мен ошол тектеш бизден чыккан эле, биз Алтайдан келгенбиз, биздин түбүбүз Алтай, биздин ата бабалар ушул жактан калган деп баягы тарыхты изилдеп, түрк элдерине кимдер кирет, ошолорду айтып, баягы сөздөрүбүздү салыштырып, алар силер да кандай учурашат, ата деген кандай, апа деген кандай, салт сана кандай, ырым жырым кандай сураштырып келсек, чындап эле окшош экен, бир экен. Эми албетте ар бир элде жагдайга жараша унутулуп калган салттары бар, ырым жырымдары бар. Эми Европа таасирин берип атат, көп нерселер жоголуп калган экен, бирок ошол нерселерди кайра жандандырабыз деп ушул анан мындан ары туугандашалы керек болсо кыз алып кыз беришели деген ушул бир жакшы ойлорун айтышты да.
Жакшы. Ал жактан алардын ырларынан ала келген жоксузбу? Үйрөнгөнгө.
Алардын ырларынан эми азыр интернет деген баары бул жактан деле баягы эме кылсаң болот. Биз кыска убакта баарына жетише албадык, 7 күн эле болуп калдык. Анан буюрса мындан ары ошол Турциянын, ошол эле Баку Азербайжандын дагы кайсыл жерге бара турган болсок, ошол ырчылардын сөзсүз баягы жакшы ырларын, жакшы кинолорун, жакшы чыгармаларын баягы өзүбүз менен баягы коллекция катары өзүбүздүн кийинки өсүүбүзгө бир болгон бир жакшы курал катары алып жүрөбүз деген бир жакшы эмене кылдык. Бирок мына баарыбызга Сабыр Бей деген дагы бир чыгаан жазуучу, жашоонун китеби жана таштын түсү, цвет камня деген китептерин атсаң ошол эле баягы баардык нерсе бар да, ошол ата бабалардын баягы насилдери, мындай бир ой жүгүртүүсү, ошол эле эзотерика деп коесу, ошол эле парапсихология, ошол эле тарых. Бул кишинин баягы чыгармасын бир жактуу караганга болбойт да. Мындай бир адамды баягындай бир бүтүндүккө алып келе турган ушунчалык тереңдик, ушунчалык улуулук, ушунчалык ошол эле кезде сулуулук сонун мындай бир адамга бир өстүрө турган мындай бир нерселер бар экен да.
Руханий дүйнөсү кенен, бай, терең турбайбы?
Укмуш, укмуш.
Ар тарап.
Ошондой адамдар менен таанышканыма кубанычта болдум, абдан ыраазы болдум.
Ырчы Батма Султанова мен Алтынай Темирова маектешти. Мына ушул жана башка кабар макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Ошондой эле биз менен Twitter жана Facebook аркылуу дагы байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте таңкы саат 7:30 ОБДА Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен Азаттыктын 13 май шейшемби күнкү таңкы уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Баткендеги чейил чогулуп, чек ара маселелерин тездетип чечүүнү талап кылышты. Ошондой эле алдыда Азаттыктын кабарчылары балдардын коопсуздугу жана ата-эненин жоопкерчилиги тууралуу баяндар топтомун сунуш кылышат. Бизден алыстабаңыз. Баткенде кечээ облустук акимчилик астына эл чогулуп, чек ара маселелерин тездетип чечүүнү талап кылышты. Чогулгандар чек арадагы жаңжалдарды басаңдатуу, көйгөйлөрдү чечүүдө чечкиндүү аракеттерди көрө албады деп облус жетекчисин кызматын таштап кетүүсүн өлкө башчысы чек ара маселелерине көңүл буруусун талап кылышты. Нааразылык иш чарасынын жүрүшүнөн Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
7 май күнү чек арада кыргыз-тажик жарандарынын ортосундагы кагылышуудан кийин чек аралаш айыл тургундары облус жетекчисинин дарегине бир топ сындарды айтышкан, кызматтан кетүү талабын да коюшкан эле. Аймактан кабар алуу үчүн келген вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бул талаптарды аткаруу үчүн 5 күндүк мөөнөттү убадалаган эле. Бүгүн бул мөөнөт аяктап, өкмөттөн эч кандай аракет сезилбеген үчүн чек аралаш айыл тургундары кайрадан чогулду. Эл чогулуп келген маалда облустук акимчиликте атайын даярдыктагы аскерлер коргоп тургандыктан жыйналгандар облустук музыкалык драма театрынын имаратында жолугушуу баштап, киши батпай нарасылыктар чыкканда эл сыртта улантууга мажбур болду. Самаркандек айылынан келген Назирилла Баратов аксакал чек арадагы маселелер чечилбегенине облус жетекчисинин түздөн түз себептүү. Андыктан бул маселени өкмөт чечүүсүн талап кылып жатабыз дейт.
Сен иштей албайт экенсиң дедим. Эгин немене болуп атат, жер немене болуп атат, граница немене болуп атат. Иштей албасаң жайды бошот дедим, кет дедим. Бир нерсеси иштей албай жатат. Мына 2000 бери качып кетип калып турай. Шунча тополоң аткылашып жатса губернатор жок. Губернаторду эч ким таппаптыр. Мына бүгүн келип энди элди алаксытып муну менен болбойт. Губернатор şu бүгүндөн арызыны жазып ояка телефон менен сүйлөшүп адамыңды таап деп мен иштей албай жатам, халк мени койбой жатат деп туурусун айтыш керек.
Наразылык билдирип топтолгондор арасында ар түрдүү сөздөр айтылып, негизги талап облуска жетекчи катары өзгөчө ыйгарым укуктары менен чечкиндүү кадр дайындоо маселеси жыйын өзөгүн түздү. Облустук акимчиликтин имаратын эки катар тизип, атайын даярдыктагы милиция менен коруктоонун кажети жок болчу. Андан көрө бул күчтү чек араны коргоого жеткирүү зарыл эле деп нааразы болгондор да болду. Чогулгандардын бири Абдыгапар Нарматов мындай аракет элдин кыжырына тийип жатат дейт.
Бул губернатор барбады. Акимдин колунан эмне келет? Өзү губернатор обр-бир дегенден мисалдар жийип бизди жороткон эмес. Бул Баткен облусуна бир грамм иш кылган жок. Иш кылган болсо айтсын мына мен мына айттым, мына мындай кылдым деп. Акимчиликти бетти, акимчиликти коргоочу, эки адам, үч адамды коргоочу барып элди коргобойбу? Элди коргосо болобу? Апарсын бандасыны.
Жыйынга чогулгандар менен өкмөттүн облустагы өкүлү Жеңиш Разаков өзү жолугуп, айтылган сын пикирлерди өзү тыңдап, кээ бир суроолорго жооп берип турду. Ал эми кызматынан өз эрки менен кетүү талабын ишке ашыруу маселесин өкмөт гана чечет. Чек ара маселелерин жеңилдетүүдө колдон келгенин жасап жатканын элге билдирди.
Бул маселени мен чече албайм, мен чече албайм. Мен дагы бул жерде буйрук менен иштеп атам. Мага буйрук чыккан, ошон үчүн мен иштеп атам. Эсен алан болсок, мен дагы буйруктан аламмын да. Биз дагы буйруктан алабыз. Буйрук чыкса
иштебиз. Керек эмес, керек эмес, керек
эмес.
Жыйын дээрлик кечке чейин уланып, чогулгандардын кайсыл бир бөлүгү мындай иш чараны күн сайын уланта беришээрин айтып тарап кетишсе, дагы бир бөлүгү облус жетекчиси кызматынан четтегенге чейин облустук акимчилик астында тура беришээрин айтып тарабай кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткен темасынын улай эксперттик пикирди угуза кетели. Кабарчыбыз Сабыр Абдумомуновдун Баткен шаарындагы конфликтолог, жергиликтүү кеңештин депутаты Назгүл Алдашева менен болгон маегин сунуш кылабыз.
Ушул Баткенден нааразы болуп чыккандар, чек арада жайгашкан айылдардын тургундары талаптары менен келген канчалык деңгээлде туура жана деги эле ушул губернаторду алмаштыруу менен маселени чечсе болобу?
Мен ойлойм, биринчиден ушул талаптын артында эмне турат? Жана элдин губернатор кетсин, область башчысы кетсин, башкасы кетсин деген артында эмне турат, ошого карашыбыз керек да. Бул биринчиден ушул чек арадагы болгон чыңалуу элдин тынчын алып атат да, ошол жердеги проблемалар 20 жылдан бери чечилбей келгендиктен ушунчалык деңгээлге жетип, жана элдин арасында таптакыр бир эле губернатордун институтуна эмес, жалпы эле ушул бийлик структураларына азыр мына ишенимдин жоктугун байкап атабыз да бизчи. Азыркы конкреттүү ушул азыркы талаптары, мен ойлойм, ушул 7 майдагы инцидентте жанагы областтык бийликтер тиешелүү деңгээлде мындай элдин коопсуздугун, ошол момент коопсуздугун камсыздабагандыгынан ушундай талаптар келип чыгып атса керек. Мен ойлойм, ушул жалпы бир губернатор бир область башчысын экинчи область башчысына азыр алмаштыргандан балким маселе чечилип кетпестир. Себеби чек ара маселелери биз баардыгыбыз жакшы билебиз, бул жогорку бийлик структураларынын компетенциясына кирген маселелер да. Бул жерде эгерде чек ара маселеси чечилишин биз көздөсөк, ал сөзсүз түрдө жогорку бийликтердин деңгээлинде саясий эркти көрсөтүп ушул проблеманы чечишибиз керек да, эки республиканын бийлик башчыларынын деңгээлинде. Бирок бул жерде элдин талабында дагы жүйөлүү моменттер бар деп ойлойм. Себеби мисалы үчүн ошол эле 7 майдагы болгон инцидентте жана жогоруда айткандай коопсуздук маселелери каралбай, тиешелүү деңгээлде камсыздалбай калгандыгын биз көрдүк да. Коопсуздук маселеси, социалдык экономикалык маселелерди чечүү, бул азыркы област бийликтин компетенциясына кирет. Демек ал маселелер тиешелүү деңгээлде чечилбегендиктен эл ушундай талап менен чыгып атат.
Канчалык деңгээлде ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, губернатор институту, акимчилик же болбосо айыл өкмөттүн деңгээлге чейин ушул жергиликтүү социалдык экономикалык жагдайды, ошондой эле коопсуздукту дайыма камсыз кылып туруу колунан келет.
Коопсуздук маселелери губернатор область башчысынын компетенциясына кирет, себеби ал ушул жердеги күч структураларынын баардыгынын жумушун координациялайт да. Ал эми социалдык экономикалык маселелер боюнча айта турган болсок, бизде өзүңүздөр билесиздер, эки тепкичтүү бюджет. Бюджет негизинен республикалык бюджет, анан жергиликтүү бюджет. Демек каржы булактары бизде жергиликтүү деңгээлде болот атпайбы? Социалдык экономикалык маселелерди чечүүсүнө, конечно, биринчи деңгээлде ушул айыл өкмөттөр, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жоопту. Бирок бул жерде алардын ушул тиешелүү каражаттары жетишпестиги ушул бөгөт болуп атат да, эң чоң ушул проблемалар чечилишинечи. Мен жалпы эле ойлойм, азыр бизде ушул губернатор анан район институтун мындай орточо промежуточный звено болуп өзүнүн натыйжасыздыгын көрсөтүп атат да. Азыркы бүгүнкү болуп аткан окуялар бул ушул институттардын вообще келечеги жөнүндө терең талдоо керектигин көрсөтүп атат да, булар канчалык деңгээлде ошол аларга жүктөлгөн функцияларды аткарып атат, эффектив аткарбагандыгынан ушул элдин ушундай нааразычылыгы чыгып атат деп ойлойм да мен. Областтык, райондук бийлик уровени мындай бийлик деңгээли жана натыйжасыз иштеп аткандыгынын бир себеби, менин оюмча, жанагы реформа аягына чыкпай атат да, ирлештирүү боюнча. Ошол кадамды өкмөт жасаш керек, ирлештирүү процессин бүтүрүп туруп, анан ошол жерде кайсыл аймактык бирдик болот, район болобу же область болобу, ошонун жетекчилерине тиешелүү дагы алардын ыйгарым укуктарын дагы бир сыйга карап чыгып бүт жоопкерчиликти ошолорго бериш керек деп ойлойм.
Эл талап кылып аткан губернатор кылып койгула деп жаткан Айбалаев Азаттыкка берген интервьюсунда Тажикстандын ичинде жайгашкан кыргыз айылдарына же болбосо кыргыздар жашаган жерлерге ким жана нефть жабат деген жерлерге ушул чек арадагы Ворох жана Чарку ушундай талаш жердеги Хожайло деген айылдардын элдерин көчүрүп туруп, ал жактагы кыргыздарды бул жака алып келип отурукташтырыш керек. Канчалык реалдуу бул кадам, ой пикир?
Варух анклавында сиздер билесиз 40 000 жакын адам жашайт. Ал ошончо адамды башка жака көчүрүп жайгаштыруу менин оюмча азыркы ситуацияда реалдуу эмес. Башка жолдорун издеш керек. Бул жерде биринчи кезекте ушул тажик бийликтери Варух анклавында болгон жер тартыштыгына ушул маселени чечиш керек да. Ал жерде действительно эл кичинекей территорияда 40 000 эл жашаш, ал жерде демографиялык проблемалар да чоң болуп атат да, ушул маселеге да көңүл буруп анан чечиш керек. А территорияларды алмашуу боюнча Мен ойлойм, эксперттер эсептеп чыгыш керек, канчалык деңгээлде бул эки тараптын тең кызыкчылыгына туура келет. Себеби мисалы үчүн силер айтып аткан ким Нефтебат, ал жерде чогуу жашаган кыргыздардын саны деле уже жыл барган сайын азайып кетпейт, алар ансыз деле Кыргызстанга көпчүлүгү көчүп, бул жактан жарандык алып атат.
Рахмат сизге.
Баткен шаарындагы конфликтолог жергиликтүү кеңештин депутаты Назгүл Алдашова менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун маегин уктуңуздар. Кезек апталык түрмөктүн кезектеги чыгарылышында Азаттыктын кабарчылары бул ирет балдардын коопсуздугу жана ата-эненин жоопкерчилиги тууралуу баяндар топтомун сунуш кылышат. Базар Коргон районунан жаратылышка эс алууга чыккан бир үй бөлө 10-майда 5 жаштагы баласынан ажырап калды. Баланын сөөгүн суудан тапкан тартип кызматтары бала кырсыкка ата-эненин көзөмөлүнөн сыртта калган үчүн кабылды деп жатышат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматовтон угабыз.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Сууга чөгүп каза тапкан 6 жашар Айти Нурбек Жанаттын сөөгү кечээ күнү жакындарынын жардамында жерге берилди. Базар Коргон районунун Кызыл айылынын тургуну, маркумдун атасы Нургазы Бадалбаев жакында эле Орусиядан келип, жоро жолдоштору менен табигат койнунда эс алууга чыгышкан. Азаралык убакыттын ичинде көз алдында ойноп жаткан уулун жоготуп, 10-май күнү түнкү саат 1:00 чейин достору менен баласын издешкен.
10-май күнү классташтар, досторубуз, бала чакаларыбыз менен семьябыз менен ушу маякка кашадан сайын ойногон чыкам, ушу жылын ачыпабыз. Ушул жерде ойноп аткан жерде эле ушу кайтаар ушу 5-6 чамасынан менин балам жоголгон. Ага чейин 4 болгон бала. Ушу батарды издеп калдык. Эми сай бизге чынын айтканда Кудай тууганбыз укмасын, эмеге жаман ой кеткен жокпуз, сууга кеткенбиз. Ошо бүт эле ушу адыр жакка эметип атканбыз, адырларды карадык. Акыры түбү келгенде анан карасак ушу тапчыкасы жатыптыр да, бутунда ботинкеси. Анан башкасынан ботинкесин тапкандан кийин уже эме болбоду да. Анан айла жок, ушу өзүбүздүн карасак акты менен кыдырдык, башка кылдык. Түндө эч бир эмеси жок. Караңгулу көрмөй калышты.
Издөө натыйжа бербеген соң 11-май күнү Нургазы Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнө баласы жоголгондугу тууралуу маалымат берген райондук ички иштер бөлүмү жана Нокин райондук өрткө каршы куткаруу кызматынын өкүлдөрү эртең мененки саат 7:00 тартып издөө иштерин алып барышкан. Натыйжада түшчендерде жоголгон баланын жансыз денеси шайдан суусунун жээгинен табылганын райондук милициянын башчысы билдирет.
Анан ошо түнү менен издеп таппай атынын бизге эртеси күнү 11 эртең менен келип жерде кызматкерлер менен кошулуп барып табылды. Баланын баягы жансыз өлүгү табылды. Ошондо же 2 километрден ашыгыраак, чакырымдан ашыгыраак жерден баланын өлүгү чыкты. Эми азыр баарыбыз эле карап эле отурганбыз дейт. Ошондо жаш бала баягы адашып турганда бир ойноп чыгып кетип калган окшойт да, ошондо сууга түшүп кетип булар байкабай калса керек.
Каза тапкан Айти Нурбек Жанов үй бүлөдө 2 бир кыздын эң кенжеси болчу. Табигаттагы эс алуудан улам орун алган кокустук Бадалбаевтардын үй бүлөсүнө аза кайгы алып келди. 34 жаштагы атасы окуядан бир өмүргө сабак алганын айтып, эс алуучуларга агын суулардан уулак болуусун, балдарын өзү менен кошо алып жүрүүсүн өкүнүү менен билдирет.
Эми бир кырсык эми ушул, эми башкаларга эле ушул суудан сан алысыраак эле болуш керек экен адам арасында. Эми суунун жанында деп эле бул эме кыла алабыз, бунун адам баласы кай эле дем алат, кандай болот, өзүнүн эмесинде болсо айгыз жерге эле дем алса болот экен. Эгер бала чакасы бар, алар кийинки семьялар болсо көпкө сууга, суудан, оттон деп эле ушул бала чаканы алысыраак болуш керек. Бул мага бир өмүр ушу күтүү, ушул бир өмүр сабак болду. Мен Кудайымдын ажарды сөөм менен алатмын. Буга мен эч кимди күнөөлөбөйм.
Укук коргоо органдары окуяны кокустук катары баалоодо. Ошол эле учурда эс алуу мезгили жакындаган сайын тургундарды ар кандай кырсыктардан сак болуусун эскертет. Мындай пикирин Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы билдирди.
Мен ушу бүгүнкү күндөн пайдаланып айтайын дегеним, азыр мондай эс алуу учурунда көп адамдар чыгып атат. Ошондо өздөрүнүн балдарына, агайын туугандарына, жаш балдарга өзгөчө көңүл буруп койсо жакшы болмок.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Балдардын сууга агып кетип дайынсыз жоголгон учурлары Нарын дарыясынын жээгин бойлой жайгашкан шаар кыштактарда да көп катталат. Ушундай кырсыкка гириптер болгондордун саны жыл өткөн сайын өсүп, бирок көпчүлүк үчүн бул көнүмүш көрүнүшкө айланып баратканы тынчсыздандырат, дейт Нарындагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Көп балдар чөт, ондон ашканда бир жумада бир баркус сыганда түшөбүз, эс алып кажат ойнойбуз, топурактар менен шаарсыз ойнойбуз. Кундай
үйдөгүлөр урушпайбы?
Иә,
билүүрү.
Ушат түшпөк эле деп. Жок, агып кетти ушунтайсыңар деп. Биз болбойчу, болбой эле.
4-нчү класстын окуучусу Максат жайкысын достору менен нарын сууга дайыма түшөрүн айтып берип жатат. Минтип балдардын суу жээкте ойногону кээде кайгылуу окуя менен аякташы мүмкүн. Нарын шаарынын тургуну Бакыт Эгенбердиевдин 4 жаштагы баласы, 6 жаштагы кызы мындан 4 жыл мурун түшкү саат 3-4 сыртка чыгып ойноп кеткен боюнча бүгүнкү күнгө чейин дайыны чыкпай келет. Ал балдардын жоголгонунун эки божомолунун бири сууга агып кеткен болуш керек дейт. Себеби Бакыттын үйү нарын дайрасына жакын жерде эле.
Балдардын жоголгонунун эки версиянын бири суу болду. Кечээ ага чейин дагы көп балдар ошол сууга түшкөн экен. Адамдар мындан жыл сайын өлүм көптөй дечи. Стандарттар боюнча элер алып ошондой жерлерде сөз кылмак болчу экен да. Мага боюнча дагы макул дешет, бирок баягы эле да акчага такалат. Акча жок деп эле ошо менен маселе калып калат. Тегерек чети мындан тең негизи жанагы ага ханым да стандартка ылайык салыптыр эмечи. Чегерден мындан тең суунун жээгин сетке алыпчы. Адам секире албагандай сетке алып. Ошондой кылыш керек да.
Эгенбердиев балдарын издеп барбаган жери, кайрылбаган адам калган жок. Жоголгон балдарды издөө кыймылын түзүп, үйлөрү сууга жакын жерлерди тор менен тосуу демилгесин бийликке сунуштап келет. Анын маалыматына ишенсек, балдар сууга агып кеткен учурлар көп. Нарын дайрасы шаардын так ортосунан агып өтөт. Элестүү айтканда, көпчүлүк үйдүн короосунун аяк эле нарын суу. Шаар тургуну Тамара сууга жакын жайгашкан үйлөрдүн балдары сыртка чыгып ойногону өтө кооптуу дейт. Ал башынан өткөн окуядан кийин балдарына катуу көзөмөл кылат.
Анан бир маалда короодон карасам эле балдар жок, кошунанын чыгып калган балдары жок алардын бала. Алар да кичинекей болчу, 1.5-2 жашта болчу. Короодо турган чакан алып кетишиптир, нарын сууга барып суучу ойноп атышыптыр, суу сүзүп ойноп атышыптыр. Биздин тоо бизге аябай түбүндө жашайбыз да, анан ошондугуна байланыштуу минтип карасам балам отурат, үчөө отурат, баягы балама жетпейт. Ал жетсем суун чака менен сүйүп туруп эле сууга кирип кетчү деп, как раз ошол маалда суу аябай кирип аткан жаз болчу ушунда. Анан эптеп жетип кайра кармаган боюнча кап калыптырмын да. Ошончо же тартып чыгара албайм баламды, үчөөнү тең кармап турмун да этектенчи. Кармалып турам, жүйүрө алам, калч калтырап атам, балам чыңгырып ыйлап атат, кой бер эле кой бер деп. Анан эптеп алып чыккам. Ошондон кийин нарын сууну көргөндө вообще жүрөгүм түшүп, коркком да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын маалыматында өткөн жылы балдар арасында сууга агып кеткен учурлар катталган эмес. Бирок мурунку жылдары 4-5 жаш бала сууга түшүп табылбай калган учурлар болгон эле. Башкармалыктын жетекчисинин орун басары Мырзабек Аракчиев түшүндүрүү иштери жүргөнү менен ата энелер кайдыгер мамиле кылышат дейт.
Алдын алуу мындай бир алдын ала берилген болжолдун берилген маалыматтарга көп көңүл бурбай кетишет. Бир кайдыгер мамиле кылып коюшат да.
Суу жээкте ойноо чынында балдар үчүн кооптуу. Калк жайгашкан суу жээктерин торзу менен тосулса дешет айрым тургундар. Бирок ага ири суммадагы каражат талап кылынаарын жергиликтүү бийлик айтып келет. Жакын келечекте бул иш аткарылары күмөн. Демек бүгүнкү күндө баланын коопсуздугу жалгыз ата эненин өзүндө. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Тоң районунун борбору Бөкөнбаев айылындагы бир үй бүлөдөн 3 бала ата энесиз чоңоюп атат. Ал кечтиктин айынан көрүнгөндүн колунда калып жугуштуу илдетке кабылган балдардын тагдырына кабарчыбыз Мария Колесникова кызыгып көрдү.
Ичкиликтин айынан чачырап 3 баласы көрүнгөндүн колунда калган Канат Чочоевдун үй бүлөсүнө кабар алалы деп келгенибиз менен Бөкөнбаев айылынан эрди аялды да балдарын да жолуктура алган жокпуз. Эрди аялды кайда экенин билгендер жок болуп чыкты. Ал эми алар тапкан 3 баланы Канат Чочоевдун карындашы Чынара Бишкекке алып кеткен экен. Ага чейин балдарды ушу Баканбаевда эле аталаш агасы Асанбек Кадыркулов жарым жылдай багыптыр.
Мен попчительство болуп туруп балдарына унун берип акчасын жана кызынын пенсиясын алып берип, кызына пенсия алат 3300 сом алып, анын эмесин бияк кой продуктыларын алып берип, мен 6 ай эме кылдым, бактым. Мен менин карамагымда баягы эме болуп жүрдү да, контролдо жүрдү. Анан кызы окуусу бүткөндөн кийин кетти, улуу кызы. Деги эле менин жанымды койбогонунан койчу айланайын, менен улгайып да калдым. Этикебин ишин жок, андан бери тынчөлөйүн, андан бери тынч жашайын деп анан мен жанагы попчительство дегенден отказ берген.
Кийин балдары аталаш эжеси Чынара Чочоеванын колуна барыптыр. Балдардын тагдыры тууралуу Чынара телефон аркылуу байланышканда айтып берди. Анын айтымында тоң райондук социалдык бөлүмү балдарды Аксуу районунда балдар үйүнө багууга берүү сунушунан баш тартыптыр. үчөөнү тең өз колуна Бишкекке алып кетиптер. Бир тууганынын 3 баласын, өзүнүн 2 баласын кошуп багып аткан Чынара Чөчөева да жалгыз бой. Күйөөсүнүн көзү өтүп кеткен. Бишкектеги май куюучу жайлардын биринде иштейт. Бир тууганынын балдарынын улуусу Динара 19 жашка чыкты. Азыр иштеп эжесине кол кабыш кылып жүрөт. Ортончу кызы Майып, озу жарык төрөлүптүр. Кичүүсү Талант 7-нчи класста окуйт экен. Ортончусу менен кичүүсү каралбай калып, кургак учукка чалдыгышкан экен. Азыр доктурлардын көзөмөлүндө болуп сакайып калышыптыр.
Талант анан Жылдыз. Эми булар тиги Чолпон атага барып лечение алышты да, эметип. Эме өпкөлөрүн эми жабыркап калышканда профилактический лечение деп айтты да мага ал врач. А булар эми күчү тамак ичип ошо көлчөктө лечение алып, анан мен кышындап келип бияктан кышындалдым да. Кыштан бери эле менде азырчы. Ошентип айтышты да. А негизи бесплатный экен да тиги туберкулезный эмечи. Детский туберкулезный бар экен да. Эко тең ичсе, от жагылбаса, көрүнгөн келсе, эшиктин баары ачык. Терезелери ачык, печка салабыз деп. Ошондон ооруп калдыңар да? Суукта өпкөлөр үшүп калышкан да.
Чынара балдардын уулусу Динара кичүүсү Талант менен сүйлөшкөнгө да каршылык кылган жок.
Өзү эле оор абалда жашачубуз биз. Атам иччү, апам иччү, апабыз бизди таштап кеткен, карачы.
Азыр каякта экенин билесиңби?
Жок билбейм. Мен апама өтө деле жакын эмесмин, чоң энем колунда өскөн да. Мен деле баккан деле эмес, өтө деле жакынбыз.
Атаңа?
Жакынмын, атамдашы болуп ичпесе жакшы болсо.
Деди Динара. Чынара агасынын ортончу кызын келерки жылда майыптар үчүн мектепке берүүнү камдап жүрөт. Ал эми кичүүсү Талантты идиректүү балдардын лицейинде окутууну көздөйдү. Талант азыр 7-нчи класста окуйт. Лётчик болгусу келет экен.
Лётчик болгон.
Ал үчүн эмне кылыш керек?
Жакшы окуп, ар кандай самолеттин окубагын кийин чоңойгондо жакшы окуп, ошолорду окуш керек.
Эгер апаң кайра келип жолуксамбы деп ойлоносуңбу?
Жок, анткени бизди таштап кетти. Ошо ичип таштап кетти. Ошо карабай кетти да эми.
3 баланы өз балдарынан кем кылбай багып аткан Чынара болсо, тагдырдын кылганы деп ага жеңесинен. Алар тапкан балдардын ахвалына жаны кейип турду. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Аймактардан соң эми Бишкектеги балдардын коопсуздугуна дагы кайрылсак, Бишкекте жалпысынан 80 жакын муниципалдык бала бакча болсо, анын 3-өндө гана коопсуздук кызматкери же видео көзөмөлү бар. Мындан улам көптөгөн ата-энелер санаага батып чүрпүлөрүнүн өмүрүн тобокелге салып келишет. Мектептерде деле абал ушундай, 95 мектептин 30-унда гана коопсуздук маселеси жолго коюлган. Кабарчыбыз Улан Негизбаев баш калаадагы айрым бала бакчаларды кыдырып, балдардын өмүрү канчалык коркунучта экенин билип келди. Анда эмесе ошол баянды бирге тыңдайлы.
Мен азыр Борбордогу номур 28-чи бала бакчанын алдында турам. Бир аздан кийин ичине кирүүгө аракет кылам. Азырынча менин алдымдан эч бир адам тосуп алган жок. Бул жактан коопсуздук кызматкерин дагы көрө алган жок. Анда эмесе ичине кирип көрөбүз. Экинчи кабатка көтөрүлүп бартам.
Мындай көрүнүштү баш калаадагы 79 муниципалдык бала бакчалардын дээрлик бардыгынан кезиктирүүгө болот. Эмнеге балдардын коопсуздугу камсыздалган эмес деген суроону кимге гана узатпа, баары бир ооздон каражат жок деп жооп беришет. А эгер баланын ниети каралар оордап кетсе эмне болорун эч ким айта албайт. Жада калса ата-энелер да, бала бакча жетекчилиги да тоокелчилик астында.
Тем более вот у меня видите окно сразу на калитку. Сразу только вы зашли, я уже вижу, кто там зашел. Если незнакомый кто-то человек, тем более подозрительный.
Бул сырттан кирген чоочун адамдарды терезеден карап тураарын айтып жаткан Екатерина Баракова. Ал мен ичине ээн эркин кирип чыккан номур 28-чи бала бакчаны жетектейт. Екатерина айым 330 бала тарбияланып жаткан бакчада коопсуздук маселеси кантип жатканын мындайча түшүндүрдү.
Прием 9 часов заканчивается, мы закрываем ворота полностью. То есть когда идут режимные моменты.
Эртең мененки 9:00 кабыл алуу бүткөндөн кийин бакчанын дарбазасын дароо бекитебиз. Балдарга сабак өтүлүп жатканда же эшикке ойногону чыкканда эшиктер дайым бек болот. Эшиктерди качан гана ата-энелер балдарын алып кетерди ачабыз. Бизде коопсуздукту тарбиячылар көзөмөлдөп турушат. Эгер коопсуздук кызматын же видео көзөмөл уюштурсак, көп каражат талап кылынат экен.
Безопасности содержать это всё требует материальных затрат, причём существенных.
Бишкек шаарында жалпысынан 70 79 муниципалдык бала бакча болсо, анын 3-өндө гана видео көзөмөл орнотулган. Бул деген сөз калган бала бакчаларга чоошун адамдардын ээн эркин кирип чыгышы мүмкүн дегенди билдирет. Мэриянын алдындагы билим берүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Сауле Мейрманова бала бакчалардагы жана мектептердеги балдардын коопсуздугу эмне үчүн толук камсыздалбайт деген суроого мындайча жооп жатты.
Службы безопасности организованы в основном в школах. В детских садах они сегодня отсутствуют. Вот на настоящий момент только 3 детских.
Коопсуздук кызматы негизинен мектептерде уюштурулган. Бала бакчаларда коопсуздук кызматкерлери жок. Болгону 3 гана бакчада видео көзөмөл бар. Ата-энелер азыркы учурда коопсуздук маселеси актуалдуу экенин жакшы түшүнүп калышты. Кудай буйурса, кийинки окуу жылдан баштап видео көзөмөлдү көпчүлүк бала бакчаларга орнотолу деп жатабыз. Коопсуздукту камсыздоого бюджеттен акча каралган эмес. Ошентсе да ата-энелерден видео көзөмөл орнотуп бергиле деп суранып жатабыз.
Видео наблюдение. Это сегодня дорого стоящая вещь. В бюджете не предусмотрена такая статья.
Учурда эки кызы балдар бакчасында тарбияланып жаткан Айпери Касымова коопсуздугу сакталган жеке бакчаларга ишенет, бирок чамасы чарк.
Частный садикке берейин десем, ошондой шаарда бар андай частный садиктер. Интернетке отуруп даже баланын эмне кылып жүргөнүн карасам болот да, бирок ал садиктерде 10,000 жогору да. Бул жака биз айына 600 сом төлөйбүз питанияга эле. Анан мамлекеттик жумушта иштегенден кийин өзүң айлыгың аз болгонго жараша мындай андан көп акча төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жок да.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов бала бакчалардагы жана мектептердеги коопсуздукту видео көзөмөл аркылуу чечүүгө болорун айтууда. Анын айтымында шаардагы 100 жакын мектептин ар бирине министрлик тарабынан бирден коопсуздук кызматкери бөлүнүп берилген.
Ар бир мектепте служба безопасности коопсуздук кызматы деген бар. Ошол фирмаларга айына 30,000 сомдон 40,000 сомдон акча төлөйт. Эртеден кечке ошондо баягы коопсуздугун карап атканда биз айтканбыз, ай давай келгиле ошо видео наблюдение орнотуп берели, ошо төлөгөн акчаны ошого бересиңер десек айрымдары отказ кылды.
Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Адистер адатта балдардын адепсиз болуп, үйдөн качып же жагымсыз кадамдарга барышын ата-эне камкордугунун жетишсиздигинен көрүшөт. Баланын психологиясы жана ата-эненин жоопкерчилиги тууралуу Азаттыктын суроолоруна психолог Бишкек гуманитардык университетинин окутуучусу Гүлшайыр Жунусова жооп берди. Интервьюну Бакыт Асанов уюштурду.
Гүлшайыр айым, иликтөөлөр боюнча өзүнүн үйүнөн качкан, өз өмүрүнө кол салган, анан кылмыштуу жолго түшүп кеткен балдардын басымдуу бөлүгү ушу чырдуу да ызычуусу көп үй бүлөдө жашаган бал болору айтылып жүрөт. Анан сиз адис катары айтсаңыз, ошо кыргыз коомчулугунда баланы ар кыл зордук зомбулуктардан коргоп, анын психикасына көңүл буруу канчалык өнүккөн?
Үй бүлөнү алып келгенде эки бөлкөлөт да, функционалдык анан дисфункционалдык депчи. Дисфункционалдык үй бүлө жана сиздер айтып жаткан белгилери көпчүлүк болот да. Үйдө бирөө сөзсүз арак ичкен болот, балага зордук зомбулук көрсөткөн болот. Зордук зомбулук көрсөткөндө дагы уруп салуу, физикалык жана денесине аябай чоң заткаларды көрсөткөн болот да. Ушундай нерселерди көрүп чоңойгон бала деги эле үйдөгү мээримдин жоктугунан байланыштуу депривация деген акыбалга келип жүрөт да. Ал мен бул дүйнөдө эч кимсин жактырбайт, мени эч ким сүйбөйт, мен эч кимге керек эмесмин деген өзүндөгү кандайдыр бир ой менен чоңоет да. Андай чоңойгон бала социалдык коомго айланасы чөйрөгө, коомго болгон тийгизген таасири абдан терс болот, анан мындай начар болуп калат да. Ал эми акыркы күндө биздин кыргыздын коомчулугунда үй бүлөлөр мындай такай ошондой эки жаат болуп бөлүнүп балдарга мамилеси туура эмес болуп калгандыгынын өзү аябай чоң мүчүлүштөр болуп калат. Ата эне бир ыргыкта жашап атат, бала бир ыргыкта жашап атат. Үй бүлөдө бир болгону менен ата эне баласынын эми кандай көйгөйлө кирип атканын билбейт, бала ата энесине айта албайт. Себеби ортодо кандайдыр бир взайма помощь деп атпайбызбы, жардам берүү, диалог жок.
Жоопкерчиликти сезүү, ата эне өзүнүн баланын алдындагы жоопкерчилигин сезүү деңгээли канчалык?
Негизи ушул жоопкерчиликти сезүү бизде аябай күчтүү болгон экен. Мисалы үчүн ойлоп көрсөңүздөр, жетим балдар көп эле болгон экен. Бирок бизде кыргыздарда жана намыс деген, бала атасы өтүп кетсе же апасы өтүп кетсе бала тиги эле сыртта калчу эмес экен. Ал эми азыр мына ошол өзүмчүлдүк басынып кетип атат дагы, материалдык жактан биз көп басым жасап коюп атабыз да.
Айрыкча акыркы учурда ошо миграциянын агынынан улам баланы ушу материалдык жактан камсыз кылуу болгону менен ага көңүл буруу, саламаттыгына, тарбиясына, психологиялык абалына көңүл буруу жетишпеген үй бүлөлөр көп деп айтылып келатабыз да. Мунун баары эле ошол баланын инсан болуп калыптанышына, толук жаран болуп калыптанышына терс таасирин тийгизип жатат да, туурабы?
Азыркы ушул миграциянын негизи агымы бара бара күчөп атат. Ошол агында жаш үй бүлө курган адамдардын көпчүлүгү кетип атат дагы. Көпчүлүк балдардын балалуу болуп бул жакта ата энелерине таштап коюп атат, же тууган туушкандарына. Ошонун агында бала кичинекейинен барып баштап өзүнүн жашоосуна керектүү, өзүнүн ички дүйнөсүнө керектүү мээримди ата энеден алып туруш керек. Ошол нерсе жок болуп калат. Мисалы үчүн, 1 жашта өзүнө жараша мээримди алат, 2 жашка өзүнө жараша, 3 жашка сензитивный период деп коет. Ар бир жашка өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот, өзүнүн өзгөчөлүктөрү. Мисалы үчүн, ойноо аркылуу, ырдоо аркылуу, же кандайдыр кыймыл аракеттер аркылуу. Мына ошол убакта ата энесине сөзсүз алар алыш керек да мээримди.
Психолог, Бишкек гуманитардык университетинин окутуучусу Гүлшайыр Жунусова менен Бакыт Асанов маектешти. Сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Ободо жаңырган бардык баян маектерди биздин сайттан таба аласыз. Дарыга азаттык чекит KG.